Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Սահմանադրական բարեփոխումների հիմնական նպատակը պետք է լինի քաղաքական բազմակարծության ամրապնդումը, հանրության վստահությունը քաղաքական համակարգում։ ԵԽԽՎ մոնիթորինգի անձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողների հայտարարությունը հայաստանյան IT-ից հետո։ Քրեակատարողական վարչության տեղաբաշխման հանձնաժողովը բավարարեց Շանթ Հարությունյանի դիմումը։ Նոր մանրամասներ Սյունիքի մարզի Սդղի Գյոլի աղմկա հարույց ծեծ կրտուքից հետախուզման մեջ է մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբոր որդին։ Հալեպում հրթիռակոցման հետևանքով 23 մարդ է մահացել։ Նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատավորների ընտրության հանձնաժողովը մեկ շաբաթ առաջ Փարիզում կայացած նիստի ժամանակ Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արմեն Հարությունյանին երաշխավորել է Եվրադատարանում Հայաստանի դատավորի պաշտոնում։ Դատավորը վերջնականապես ընտրվելու է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանի քվեարկությամբ։ Թբիլիսիի ջրհեղեղի զոհերի թիվը հասել է 16-ի 3 մզուրի Մուրակում, որը ևս տուժել էր հունիսի 14-ին։ Որսի ջրհեղեղից հայտնաբերվել է 25-ից 30 տարեկան կնոջ դի եւս 7 հոգի անհետ կորած են համարվում։ Ֆլորիդայի նախկին նահանգապետ հանրապետական Ջեբ Բուշում հայրն ու եղբայրը Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահներ են 3 Մայամիում հայտարարել է նախագահական ընտրություններում իր թեկնածություն առաջադրելու մասին ընտրություններին մասնակցելու եմ հաղթանակի համար, ասել է Բուշը։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանիսը հայտարարել է, թե տեղյակ չի եղել, որ երկրի վարչապետ Վիկտոր Պոնտան այցելել է Բաքու ներկա գտնվելու Եվրոպական խաղերի բացման առողջությանը, որոնք բոյկոտել են Եվրամիության մի շարք երկրներ Ադրբեջանի մարդու իրավունքների խախտումների պատճառով։ Յոհանիսի ու Պոնտայի հարաբերությունները սրվել են վարչապետի նկատմամբ կաշերակերության կասկածների ի հայտ գալուց հետո։ Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալաբադիի խոսքով ամենամիս երկիրը մութ գործում 40 օտարերկրացի ահաբեկիչ Ալաբադին կոչ է արել տարածաշրջանի երկրներին կանխել օտարերկրացի ահաբեկիչների հոսքը։ Կահիրեին քրեական դատարանն այսօր Եգիպտոսի նախկին նախագահ Մուհամեդ Մուրսին դատապարտել է ցմահբանտարկության, այլ պետության օկտին լրտեսություն անելու մեղադրանքով, հայտնում է BBC-ին։ Գլխուղեղի քաղցկեղից 40 տարեկան հասակում 3 մահացել է ռուսաստանցի երգչուհի եւ դերասանուհի Ժաննա Ֆրիսկեն։ Ամուսնությունները խրախուսելու համար Իրանում ստեղծվել է ինտերնետային կայք, որի միջոցով միայնակ կանայք ու տղամարդիկ կարող են միմյանց մասին տեղեկություններ իմանալ։ Պատկամարմինները համարում են, որ Իրանում այսօր շատ լուրջ ամուսնություն ությունների հարցը։
Լուրերը հաղորդեց Լուսինե Մուսայլյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողները, որ օրեր առաջ Հայաստան էին ժամանել սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը հետազոտելու համար, այսօր հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Ընդհանուր առմամբ ողջունելով Հայաստանի իշխանությունների համակարգային թերությունները սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով լուծելու մտադրությունը, համազեկուցողները շեշտում են, որ բարեփոխումների հիմնական նպատակը պետք է լինի քաղաքական բազմակարծության ամրապնդումը, ազգային ժողովի արչև կառավարության հաշվետվողականության բարձրացումը և հասարակության վստահությունը քաղաքական համակարգին։ Հիշեցնենք, որ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը մտադիր է արդեն Աշնանը Սերժ Սարգսյանի սեղանին դնել նոր սահմանադրության նախագիծը։ Հեղինե Բույնաթյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում սահմանադրական բարեփոխումների հիմնական նպատակը պետք է լինի քաղաքական բազմակարծության, ազգային ժողովի առջև կառավարության պատասխանատվության ու վերջնական արդյունքում քաղաքական համակարգի նկատմամբ հասարակության վստահության ամրապնդումը։ Անցած շաբաթ Երևան կատարած այցից հետո այսօր հայտարարել են Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Աքսել Ֆիշերն ու Ալան Միլը։ Ողջունելով համակարգային թերությունները սահմանադրական բարեփոխումների միջոցով շտկելու Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունը, մոնիտորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողները միաժամանակ ընդգծում են, որ քաղաքական ուժերը տրամագծորեն հակառակ տեսակետներ ունեն այս բարեփոխումների, հատկապես կառավարման համակարգի փոփոխության կիսանախագահականից խորհրդարանականի անցնելու շուրջ։ Իշխանությունների եւ ընդդիմադիր ուժերի հետ մի քանի օր շարունակված հանդիպումներից հետո եվրոպացի պատգամավորներն արձանագրում են, Հայաստանում քաղաքական եւ ընտրական գործընթացների նկատմամբ վստահության մակարդակը դեռ շատ ցածր է։ Հաշվի առնելով դա, համազեկուցողները խորհուրդ են տալիս խուսափել բարդ ընտրական համակարգերից, պատճառաբանելով դրա նպատակները կարող են հեշտորեն սխալ մեկնաբանվել։ Այդ ամենենիվ հայտարարության մեջ չի նշվում ընտրական որ համակարգն են եվրոպացի պատգամավորները բարդ որակում եւ կան արդյոք այս առումով փոփոխություն նախադրյալներ եւ մտահոգություններ։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ համազեկուցողները նաեւ կոչ են անում Հայաստանի իշխանություններին միջազգային դիտորդների հրավիրել առաջիկա հանրակրվային հետևելու համար, ինչպես նաեւ երաշխավորել, որ այս հարցի շուրջ պատշաճ հասարակական խորհրդակցություններ եւ բանավեճեր անցկացվեն։ Համապարփակ բանավեճը եւ հանրակրվեի լիակատար ժողովրդավարական ընթացակարգը առանցքային նշանակություն ունեն նոր սահմանադրության լեգիտիմության համար, ընդգծում են եվրոպացի պատգամավորները, որոնք ավելի ուշ զեկույց են պատրաստելու Հայաստանի վերաբերյալ։ Մինչ այդ հրապարակված հայտարարության մեջ Ակսել Ֆիշերն ու Ալան Միլը փաստում են, որ առայժմ սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ հասարակական բանավեճը հիմնականում կենտրոնանում է քաղաքական համակարգի հնարավոր փոփոխության վրա։ Մինչդեռ բարեփոխումների հայեցակարգը ենթադրում է նաև բազմակողմանի փոփոխություններ մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները եւ դատական համակարգի անկախությունը ամրապնդելու համար։ Ողջունելով այս մտադրությունը, համազեկուցողներն ընդգծում են, քաղաքական համակարգի շուրջ հասկանալի բանավեճը չպետք է երկրորդ պլան մղի մարդու իրավունքների եւ դատական համակարգի շուրջ քննարկումները։ Ակնկալվում է, որ Հայաստան կատարած վերջին այցի շուրջ տեղեկատվությունը համազեկուցողները սեպտեմբերին կփոխանցեն Եվրախորհրդի խորհրդանական վերաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովին, տարվա երկրորդ կեսին էլ եւս մեկ անգամ կայցելեն Երևան։
ԵԽԽՎ համազեկուցողների Հայաստանյան վերջին այցի ժամանակ պատգամավորները բավական սուր քննադատության ենթարկեցին համազեկուցողներին, թեպետ վերջիններիս այցի նպատակը սահմանադրական բարեփոխումների հետազոտումն էր, այդուհանդերձ պատգամավորները համազեկուցողներին քննադատեցին հակահայկական տրամադրվածություն ունենալու մեջ, Եվրոպայի խորհրդին որակելով Ադրբեջանի դուստր ձեռնարկություն։ Այսօր սակայն պատգամավորները կենտրոնացել են հենց հայտարարության վրա եւ գնահատականներն այս առումով ավելի մեղմ են եղել։ Խորհրդանական ուժերի հետ ցելե Հովանես Մովսիսյանը
Անուշ, ԵԽԽՎ զեկուցողների հայտարարության մասին իշխող հանրապետականում դրական եզրակացություն են տալիս, ասում են, որ իրենք են համաձայն հիմնական երեք կետերի հետ, որոնք են փաստորեն կառավարության հաշվետվականության բարձրացումը, քաղաքական եւ ընտրական համակարգերի հանդեպ վստահության բարձրացումը եւ բազմակարգության ապահովումը խորհրդարանում։ Իշխող հանրապետականի խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասյանը ասաց, որ քայլեր ձեռնարկվում են այս երեք կետերի ուղղությամբ։ Վահրամ Բաղդասյանի կարծիքով կառավարությունը արդեն հաշվետվությունները ներկայացնում օրին եւ գործող համակարգով, օրինակ բերեթորնակ բյուջեի կատարողականի քննարկումներ, ասած որ հետագայում են քայլեր ձեռնարկելու, որպեսզի ավելի հաշվետու լինի կառավարությունը խորհրդարանի, ինչ վերաբերում է քաղաքական եւ ընտրական համակարգերի հանդեպ վստահության բարձրացումը, ասած որ այս առումով պետք է քննարկումներ անցկացնեն նաեւ մյուս ուժերի հետ եւ սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի քննարկումների շուրջ է լինելու եւ ասած որ հույս ունեն, որ մյուս ուժերն էլ կգան նաև խորհրդարանական կմիանան այս քննարկումներին։ Քննարկումները ըստ նրա կսկսվեն թերևս հուլիսի 2-ից հետո, քանի որ Վենետիկի հանձնաժողովը փոփոխությունների հայեցակարգի մասին իր կարծիքը հայտնելու է ըստ նրա հուլիսի 2-ին, եւ դրանից հետո էլ արդեն կսկսեն քննարկումներ անցկացնել հասկանալու համար, թե ով ինչ է առաջարկում այս ուղությամբ, բայց ասած որ իր կարծիքով համաձայնություն կստացվի ձեռքբերել այս հարցի շուրջ, նա խուսափեց ասել, թե ընտրական օրենսգրքում հնարավոր արդյոք փոփոխություններ իրականացնել, օրինակ համամասնականի անցնել 100%-ով եւ ընդգծված ցուցակներ հրապարակվել, նա խուսափեց այս հարցին պատասխանել։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նայարա Զորաբյանն ընդ էլ ողջունել զեկուցողների հայտարարությունը, բայց նա մի քիչ այլ կոնտեքստով էր խոսում, ասում էր, որ օրինակ այստեղ համազեկուցողները իրենց հայտարարությունում առանձնացրել են, որ մարդու իրավունքների եւ դատական համակարգի փոփոխությունները պետք է առանձնացնել կառավարման մոդելի փոփոխությունից, ասած այդ քննարկումներին իրենք օրինակ մասնակցեն, բայց կառավարման մոդելի փոփոխության իրենք դեմ են եւ չեն մասնակցի։ Նա նաեւ խոսեց երեք կետերի մասին, հիմնական օրինակ կառավարության հաշվետվականության բարձրացման մասին, ասած որ հիմա ամեն ինչ ձևական է եւ ծստնեն խորհրդան ընդհանուր դակող մարմին է դարձել կառավարության օրենքների համար։ Շատ դեպքերում անգամ նախարարները չեն գալիս, փող նախարարներ վարչության պետեր են գալիս եւ այս հարցը նույնպես պետք է լուծվի այս կետի մեջ։ Հաջորդ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ ասած որ իրենք պնդելու են նաեւ քննարկումների մասնակցելու ու ֆունդելու են, որպեսզի անցում կատարվի 100% համամասնականի եւ նաեւ ընտրացուցակները հրապարակվեն, քանի որ դա միայն կապահովի թափանցիկությունը, սա նույնպես նաեւ պարտադրություն են ֆունդել, եւ նաեւ բազմակարգության ապահովումը, Զորաբյանի կարծիքով բազմակարգությունը իհարկե կա խորհրդարանում, բայց իշխող ուժը դոմինանտ է, ասած որ կոճակները մեծ մասամբ իշխանության ձեռքում են եւ ինչպես ուզում են կարող են քվեարկել, չնայած բազմակարգությունը կա, խոսում են պատգամավորները, բայց վճռող ուժը հենց հանրապետականն է եւ այս առումով բազմակարգության հետ կապված խնդիրներ կան։
Քիչ առաջ քրեակատարողական վարչության տեղաբաշխման հանձնաժողովը բավարարեց Շանթ Հարությունյանի ներկայացրած դիմումը։ Արժեքների հեղափոխության ելած եւ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Հարությունյանը հացադուլ էր հայտարարել պահանջելով Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունից իր համար ապահովել խցային պայմաններ, քանի որ մտահոգություն ուներ, որ կյանքին վտանգ է սպառնում։ Առայժմ հայտնի չէ, կդադարեցնի արդյոք Հարությունյանը հացադուլը։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Քրեակատարողական վարչության տեղաբաշխման հանձնաժողովը քիչ առաջ բավարարեց Շանթ Հարությունյանի դիմումը, թույլ տալով պատժիկրումն այսուհետև շարունակել խցային պայմաններում, ներկայիս կիսաբաց ռեժիմի փոխարեն։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեց արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գորգլեչյանը, հանձնաժողովից դրական պատասխան է ստացվել նաև արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված Վարդան Վարդանյանի նույն պահանջ։ Առայժմ սակայն հայտնի չէ, արդյոք Շանթն ու Վարդանը միևնույն թե առանձին խցել են տեղափոխվելու։ 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթն այս պահանջով հացադուլ էր հայտարարել ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին, փոխանցելով, թե իր կյանքին վտանգ է սպառնում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ Արզուման Հարությունյանից։ 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարդան Վարդանյանը միացել էր հացադուլին։ Գորգլեչյանի փոխանցմամբ հացադուլավորներն արդեն տեղեկացել են, որ իրենց պահանջը կատարվել է։ Բողոքի ակցիան դադարեցնելու մասին դիմում, սակայն քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը դեռ չի ստացել։ Ինչ վերաբերում է անվտանգության երաշխիքներին, ապա Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկին ուղղված դիմումում Շանթն ու Վարդանը նշել են միայն խցային պայմանի պահանջը, չմանրամասնելով պատճառները։
Մենք բոլորի անվտանգությունը պարտավոր ենք ապահովել եւ ապահովում ենք։
Նոր մանրամասներ Սյունիքի մարզի Սդղի գյոլից ես կրտուքից Երևանից հետախուզման մեջ է մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի եղբոր որդին Մայիս Խաչատրյանը։ 1.5 ամիս առաջ Գորիսում տեղի ունեցած այս ես կրտուքի հետևանքով Զաքարյանների ընտանիքի երկու որդիները միջին եւ ծանր վնասվածքներ էին ստացել, ինչի հետևանքով տղաներից մեկը կորցրել է աջ աչքի տեսողությունը։ Զաքարյանները պնդում են, որ ես կրտուքին մասնակցել է Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի որդի Տիգրան Խաչատրյանը եւս, ով սակայն գործում ներգրավված է որպես ՎԿ։ Այսօր այս գործով մեղադրյալները 4-ն են, նրանցից հետախուզման մեջ գտնվող մարզպետի եղբորորդու անունն առաջին անգամ չէ, որ շոշափվում է ծեսկրտուքի եւ այլ աղմկոտ բռնությունների համատեքստում։ Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Գորիսի Սդղի գյոլից ես կրթուկի աղմկահարույց քրեական գործով Երևանից հետախուզման մեջ գտնվող Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի եղբորորդուն Մայիս Խաչատրյանին ոստիկաններն առայժմ չեն հայտնաբերել։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության համաձայն Մայիս Խաչատրյանը 1.5 ամիս առաջ Գորիսում տեղի ունեցած Արյունալից ես կրթուկի ժամանակ Մուշեղ Զաքարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած անձանցից է։ Վարույթն իրականացնող մարմինը որոշում է կայացրել Մայիս Խաչատրյանին քրեական գործում որպես մեղադրյալ ներգրավվել։ Խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը եւ հունիսի 15-ին նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Մարզպետի եղբորորդին հանրությանը հայտնի է մի շարք այլ աղմկահարույց քրեական գործերով, մասնավորապես 2004 թվականին Մայիս Խաչատրյանը Գորիսի բնակելի շենքերից մեկի շքամուտքում դանակի 12 հարված հասցնելով սպանել է 30-ամյա մի երիտասարդի ու դատապարտվել 12 տարվա ազատազրկման, սակայն վաղաժամ ազատ է արձակվել պատժից։ Մոտ 1 ամիս առաջ ազատության հետ զրույցում սպանվածի հայրը Ավրորա Բադալյանը պատմել էր այդ դեպքից հետո վախենալով նոր բռնություններից մյուս որդուն ստիպված ուղարկել է արտերկիր։
Չթողասին վր տղաս ապրի, ստեղ խփեցին իմ տղիս էլի մեկի սպանեցին։
Վաղաժամ ազատ արձակված Մայիս Խաչատրյանը 2014 թվականի հունվարին կրկին հայտնվեց իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Ըստ ոստիկանության հաղորդագրության, նա Յուրա Մանուչարյանի հետ գազալացակայանում ծեծի էր ենթարկել երկու անձի։ Յուրա Մանուչարյանը եւս Սդղի գյոլի ծեսկրտուքի մասնակիցներից է։ Նա քրեական գործում նույնպես ներգրավված է որպես մեղադրյալ եւ այս պահին կալանավորված է։ Տուժող Զաքարյանների ընտանիքի պնդմամբ նա Սուրի Խաչատրյանի մորաքրոջ թոռն է։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը տարօրինակ բան չի տեսնում այն բանում, որ Սյունիքի մարզում թե բոլոր արյունալի միջադեպերը տեղի են ունենում մարզպետի որդիների կամ ազգականների մասնակցությամբ։
Իր սեփական տարածքն է համարում Սուրի Խաչատրյանը, պարզ է, որ ինչ ուզենան պիտի անեն։ Եվ այս մարդը չի մտածում, որ իր որդին, ասենք, հակված է հանցագործությունների։ Սա ողբերգություն է յուրաքանչյուր ընտանիքի համար, եւ երևի այս մարդը երբևիցե դրա մասին չի մտածում։ Նրա համար կարևոր է, որ նրանց առաջ խաղ չլինի։ Սա մի հոգեբանություն է, որից չի կարող ազատվել այս մարդիկ։
Մայիսի 2-ին Գորիսի Սդղի գյուղում մարզպետի որդի Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեսկրտուկի քրեական գործով արդեն մեղադրանք է առաջադրվել 4 անձի, նրանցից 2-ը կալանավորված են, 1-ը ստորագրությամբ ազատ է արձակվել, իսկ մարզպետի եղբորորդուն հայտաբերելու աշխատանքները շարունակվում են։ Չնայած դուժող Զաքարյան եղբայրների ծնողները բազմիցս բարձրաձայնել են, որ ծեսկրտուկի կազմակերպիչն ու անմիջական մասնակիցը մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին է, քրեական գործում Տիգրան Խաչատրյանը ներգրավված է որպես ՖԿ։
Համաշխարհային բանկի այսօր հրապարակած ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ եթե առաջիկա տարիներին Հայաստանում չկառուցվեն նոր էլեկտրակայաններ, ապա 10 տարի անց արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալը կրկնակի քիչ կլինի պահանջարկից։ Ավելի վաղ Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Լորա Բելիներ խոսել այս մասին, որ 2020 թվականին Հայաստանը էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ մոտ 500 մեգավատ հզորության կարիք կունենա։ Համեմատության համար նշենք, որ հայկական ատոմականի այսօրվա հզորությունը կազմում է շուրջ 400 մեգավատ։ Համաշխարհային բանկի փորձագետները իհարկե չեն բացառում, որ նոր էլեկտրակայաններ կառուցելու դեպքում էլեկտրաէներգիայի նոր թանկացումներ կլինեն։ Համաշխարհային բանկի այսօր հրապարակած ուսումնասիրությունների մանրամասները Սարգիս Արությունյանի ռեպորտաժում։
Եթե առաջիկա տարիներին Հայաստանում չկառուցվեն նոր էլեկտրակայաններ, ապա 10 տարի անց արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալը գրեթե կրկնակի քիչ կլինի պահանջարկից, նշված է Համաշխարհային բանկի այսօր հրապարակած ուսումնասիրությունում։ Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի քաղաքականության վերաբերյալ ծանոթագրության համաձայն, Հրազդանի ջեկի բոլոր բլոկների օգտակար ծառայության ժամկետը կավարտվի մինչև 2016 թվականը։ Այստեղ նշենք, որ խոսքը չի վերաբերում Գազպրոմին պատկանող խորհրդիականացված նույն ջեկի 5-րդ էներգաբլոկին։ Բացի այդ, ենթադրվում է, որ 2016-ին վերանորոգվելիք ատոմակայանի շահագործման ժամկետը կավարտվի 2025 թվականին, և եթե մինչ այդ մենք չունենանք նոր ատոմակայան, ապա 2026 թվական Հայաստանը մուտք կգործի առանց էլեկտրաէներգիա արտադրող նման հզոր կայանի։ Ըստ Համաշխարհային բանկի առանց նոր կայանների 2026 թվականին էլեկտրաէներգիա արտադրող հայաստանյան հզորությունները կկազմեն մոտ 1200 մեգավատ, միջդեռ պահանջարկը կկազմի շուրջ 2200 մեգավատ։ Համաշխարհային բանկի էներգետիկ ոլորտի փորձագետ Արթուր Կոչնակյան.
Հայաստանին անհրաժեշտ է լինելու լրացուցիչ արտադրական հզորություններ մոտ ապագայում երկարաժամկետում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման պակասորդից խուսափելու համար։
Համաշխարհային բանկի հաջորդ ուշագրավ գնահատականն այն է, որ վերջին տարիներին Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի շարունակական թանկացման հետևանքով տնային տնտեսությունները ստիպված են իրենց եկամուտների ավելի մեծ չափն ուղղել էլեկտրաէներգիայի վճարումների համար։
Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ միջին տնային տնտեսությունը արդեն իսկ ավելի քան 10% -ի տնօրինվող եկամուտից ասում է էներգիայի վրա, դեռ հաշվի չառած այս վերջին թանկացումը, որը ուժի մեջ կմտնի օգոստոսի 1-ից։ Դա միջազգային պրակտիկայում համարվում է էներգետիկ աղքատություն, այսինքն նային տնտեսությունները չեն կարող թույլ տալ իրենց սպառել նույնիսկ մինիմալ անհրաժեշտ զամբյուղ, մինիմալ անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի քանակ, որն իրենց անհրաժեշտ է կենսագործունեությունն ապահովելու համար։
Տեղափոխվենք Հրազդան։ Ջրհեղեղից հետո Թբիլիսիում ամբողջ գիշեր փրկարարական և մաքրման աշխատանքները շարունակվում են։ Տարերքը վնասել է մայրաքաղաքի ճանապարհներն ու ենթակառուցվածքները։ Հեղեղվել է նաև գազանանոցը, ինչի հետևանքով տասնյակ կենդանիներ հայտնվել էին ազատության մեջ։ Թբիլիսիի կենտրոնական շրջաններում շարունակվում է փախած կենդանիների որոնումը, ինչպես նաև հորդորում են բնակիչներին տանից դուրս չգալ։ Այլ մանրամասներ Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Այսօրվա մամուլի ասուլիսում անվտանգության և ճգնաժամային կառավարման խորհրդի քարտուղար Մինձիա Ջանելիձեն ասել է, որ ջրհեղեղի արդյունքում զոհված բոլոր 15 մարդկանց ինքնությունը պարզվել է։ Այսօրվա դրությամբ 7 մարդ անհետ կորած է համարվում, որոնողական ակտիվ աշխատանքները շարունակվում են, հիվանդանոցներում գտնվող դուժասների վիճակը կայուն է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Վրաստանի նախագահի նախկին խորհրդական Վան Բայբուրթը մեր հեռախոսազրույցում հայտնեց, որ ըստ որոնողական խմբերի ինֆորմացիայի մեկ անհետ կորացի տեղը մոտավորապես հայտնի է, և այդ վայրում հենց հիմա ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում։
Շարունակում են, քնտրում են այդ թեխերի ավազի բանի մեջ այսօր ևս գտան 15-րդին երիտասարդ 21 տարեկան ուսանողի դիակը գտան, ևս ասում են մի դիակ կա Սյանիզեի փողոցի վրա, և հիմա փնտրում են այդ ևս մի երկաթարգ աղջիկա։
Նա եղել էր այն տան մոտ, որտեղ զոհվել էին Եղիազարովա ընտանիքի անդամները, ավելի մանրամասն այդ մասին կպատմեմ մեր հաջորդ եթերաժամին։ Իսկ Թբիլիսի տուժած շրջանների մաքրման ենթակառույցների վերականգնման աշխատանքները չեն դադարում, անցած ամբողջ գիշերվա ընթացքում աշխատանքները շարունակվել են։ Պարոն Բայբուրտն ասաց, որ ամբողջ Թբիլիսին, այդ թվում հայերը, մասնակցում են քաղաքի վերականգնման աշխատանքներին։
Թբիլիսին դուս է եկել լրիվ երիտասարդությունը, որ կարողանում է պահը ձերը բրսնում, մաքրի և այլ, այդ թվում են նաև էթնիկ մեր հայերը, հայարտունը, հայկական կազմակերպությունները, այնտունը, հայերի միությունը, ուրիշ ընկերություններ հայկական, որոնք հավաքում են ինչ-որ ճամպրուկներով, բերում են ուտելիք, հագուստ և այլ, Թիֆլիսը ազգության վրա ուշադրություն չի դարձնում։ Բոլորս գիտենք, որ մենք Թբիլիսի ենք, և Թբիլիսին մեզ համար Թբիլիսին է, այնպես որ բոլորս միասին աշխատում ենք, որպեսզի այս ամեն ինչը ինչ-որ մի շուտ անգամ ավարտվի։
Թբիլիսի կենդանաբանական այգին էր մեծապես տուժել, կենդանիների կեսը ջրհեղեղից սատկել են, մի մասը դուրս էր փախել, կենդանաբանական այգու ադմինիստրացիան հայտարարել է, որ դրսում վայրի գազաններ այլևս չկան, պետք չէ վախենալ նրանց հարձակումներից, այդպիսի սպառնալիք չկա։
Այս պահին Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան առջև մի խումբ քաղաքացիներ համերաշխության ակցիա են կազմակերպում։ Սիսակ Գաբրելյանն է այժմ դեսպանատան առջև, մենք նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Սիսակ, խնդրում եմ հաղորդիր, ինչ այդտեղ տեղի ունենում։
Օրինակ, ինչպես եւ նախատեսված էր, այսօր ժամը 16:00-ին մեկնարկեց մոմավառություն մի խումբ քաղաքացիներ, այստեղ ծաղիկներով և մոմերով այցել են Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան դիմաց, ինչքան հարգանքի նրանք այս պահին հենց գտնվում են դեսպանատան ներսում, որտեղ բացվել է Սքո Մայթյան, և նրանք հենց հավաքելով խոսքերն են ներսում Մայթյանում։ Մոմավարությունը նախատեսված է սկսվել 16:00-ին, բայց այստեղ վաղ առավոտ ինչպես դեսպանատան աշխատակիցները փոխանցեցին, մարդկանց խոսքը սկսվել է վաղ առավոտից, նրանք ծաղկեր փնջերով մոմերով եկել են այստեղ, ինչքան հարգանքի իրենց մոմավառությունն են անցկացնում։ Այս պահին շարունակում է մարդկանց հոսքը աստիճանաբար ծաղկեցնել սկսում է շատանալ, քանի որ ինչպես նշեցի, արդեն 16:00-ից էր նախատեսված, և հենց այս պահին արդեն մոտ 10 քաղաքացիներ դեսպանատան շենքին ներկվում են, բացի այդ ծաղկեցնելից և մոմավառությունից, նրանք այսպես ոչ պատրաստակամություն են հայտնում անգամ մեկնել Վրաստանի մայրաքաղաք և իրենց աջակցությունը ցուցաբերել, բայց դեսպանատան աշխատակիցները նշում են, որ օգնության կարիք առայժմ չկա, նշում են, որ օգնության պատրաստակամություն էր հայտնել նաև առասկային և կառավարման արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, սակայն վրացական կողմը նույնպես պաշտոնապես հայտարարել է, որ առայժմ փրկարարների օգնության կարիք չկա։
Շնորհակալություն, Սիսակ, ես տեղեկացնեմ, որ մեզ հետ ուղիղ կապ էր հաստատել Սիսակ Գաբրելյանը, այս պահին գտնվում է Հայաստանում Վրաստանի դեսպանատան առջև, որտեղ մի շարք քաղաքացիներ համերաշխության ակցիա են կազմակերպել։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սիրիայում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, միայն վերջին օրերին Հալեպում հրթիռակոցման և հարձակումների հետևանքով 23 մարդ է զոհվել։ Զոհվածների մեջ հայեր չկան, իսկ վիրավորների մասին տեղեկատվությունը դեռևս ճշտվում է։ Ռուզան Գիշանն է կապ հաստատել Հալեպի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Նախորդին և այսօր առավոտյան դարձյալ հրթիռակոծվել և հարձակումների են ենթարկվել Հալեպի կենտրոնական թաղամասերը։ 23 մարդ զոհվել է, որից 7-ը երեխա, տասնյակները վիրավորվել։ Հալեպի Գանձասար թերթի թղթակից Զարմիկ Պողիկյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ զոհվածների մեջ հայեր չկան, իսկ վիրավորների մասին տեղեկությունը ճշտվում է։ Սեպիլ թաղամասում որոնողափրկարարական աշխատանքները շարունակվում են։
Ինգած հրտիրի մը բատյարով շենք ման պոխսության պուլ է գավ և ավելի կան հարիր վիրավոր, որով է պնագելի շրծան է, ես պանուկ շրծան է տաղամասեր, ունձ է վազյամ հայ նահադակներու անում է չէ արձանակրված, սական ինձ է այս բավուս տագավին պրգարար աշխադանքները դուսարունակրին արձլադակ եղած շենքին դագեն Դագավին քիակներ ցույց կտերվեն։
Մինչև առավոտ պայթյունի ձայները լսելի են եղել հայաբնակ շրջաններում, ավելի վաղ հայկական թաղամասերը եւս հրթիռակոծվել էին։
Ազիզեի սրճանը, հայահոտ սրճանները, այսենք քաղաքի հին հալեբի թաղամասերեն հրթիռակոծումներ եղան, Ազիզեի սրճանի մեջ զանազան սեղան հիվանդանոցին դիմաց ֆիլմեր ընկան, բարեպաշտ ճապարայի ժողովի իրավունք չկան, բայց միջազգային ահավոր վնասներ հասան։
Հայ համայնքի ներկայացուցիչները նշում են, որ թեև էլեկտրաէներգիայի և ջրի մատակարարումը բարելավել է, սակայն համացանցը խափանումներով է աշխատում։ Մայդա Բակկալյանը Ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ առօրյա ծախսերը դժվարությամբ են հոգում, ու թեև հայկական եկեղեցուց երբեմն օգնություն ստանում են, սակայն դա չի բավարարում։ Շատերը Հայաստան են ուզում գալ, սակայն անգամ դրամ չունեն, որ հաց գնեն, ասաց կինը։
Նոր բորը սկսեցավ արդեն այս պատերազմը, այն ադեմ պետք էր մտածվեր, մեր հայը հայու գողքին գնալ, դարիներ առաջ պետք էր մտածվեր, ինչպես ժամանակին գարավան դարին, այդպես գարավան մնեին, հրգեին Հայաստանեն օտանավմը, դաներ, ալ հիմա ժողովրդին վրա ոչ ուժ, ոչ հույս մնաց Հայաստան նույնիսկ գալու, ոչ ազիս տրամ։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական հայտարարություններն հնչել Մոնրեալում հանրահայտ YouTube խմբի համերգի ժամանակ։ Խմբի անդամ Բոնոն հանկարծ երկրից մեկի ժամանակ բարձրաձայնել է։ Ադրբեջանում Amnesty International հեղինակավոր ընկերության աջակիցները ձերբակալվել են, իսկ Բաքվում Եվրոպական խաղերի ընթացքում երկրի ղեկավարությունը որոշել է արգելել ընկերության ղեկավարների մուտքը երկիր։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Աշխարհի ամենահայտնի ռոք երաժիշտներից մեկը իռլանդական YouTube խմբի մենակատար Բոնոն կոչ է անում ազատ արձակել ադրբեջանցի քաղբանդարկյալներին։ Այս կոչը Բոնոն հնչեցրեց YouTube-ի հյուսիսամերիկյան շրջագայության ընթացքում հունիսի 12-ին և 13-ին կանադական Մոնրեալ քաղաքում կայացած համերգների ժամանակ։ Ադրբեջանն այսօր կարող է լսել մեզ, եկեք միասին երգենք Էմինի, Խաթիջայի, Ռասուլի, Ինտիգամի, Անարի համար, դիմելով Մոնրեալի Bell Center համերգասրահում հավաքված ավելի քան 20,000 երկրպագուներին, ասում էր Բոնոն։ Այդ նույն պահին համերգասրահում տեղադրված հսկայական էկրանի վրա հայտնվեցին Բոնոյի հիշատակած ադրբեջանցի քաղբանդարկյալների Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող Խաթիջա Իսմայելովայի խաղաղության և ժողովրդավարության Բաքվի ինստիտուտի ղեկավար Լեյլա Յունուսի, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավաբան Ինտիգամ Ալիևի, ընտրությունների դիտարկման և ժողովրդավարական հետազոտությունների կենտրոնի նախագահ Անար Մամադլիի, քաղաքացիական ակտիվիստ Ռասուլ Ջաֆարովի և լրագրողների Ազատության և Անվտանգության Բաքվի ինստիտուտի տնօրեն Էմին Հուսեյնովի լուսանկարները։ Իդեպ հետաքրքիր զուգադիպությամբ Բոնոյի հիշատակած ադրբեջանցի իրավապաշտպաններից վերջինի Էմին Հուսեյնովի ճակատագրում YouTube-ի Մոնրեալյան համերգից բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ կտրուկ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Ադրբեջանցի իրավապաշտպանի Լով Անխուսափելի ձերբակալությունից զերծ մնալու համար վերջին 10 ամիսներն անցեր կացրել Բաքվում Շվեյցարիայի դեսպանության տարածքում հունիսի 12-ին հնարավորություն վեց լքել երկիրը։ Շվեյցարական իշխանությունների պնդմամբ Հուսեյնովը Ադրբեջանից կարողացել է հեռանալ Բեռնի և Բաքվի միջև ամիսներ շարունակված գաղտնի բանակցությունների արդյունքում։ Վերադառնալով YouTube-ի Մոնրեալյան համերգին, նշեմ, որ ադրբեջանցի քաղբանդարկյալների մասին Բոնոն հիշատակեց իր ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկի՝ «Հպարտություն» երգի կատարման ժամանակ։ Երգի նման ընտրությունը ևս պատահական չէր, այն նվիրված է 20-րդ դարի թերևս ամենահայտնի քաղաքացիական ակտիվիստներից մեկին՝ աֆրոամերիկացիների իրավունքների պաշտպան Մարտին Լյութեր Քինգին։ Նրանք խլեցին քո կյանքը, բայց չեն կարող խլել քո հպարտությունը։ Երկի այս բարերը Մոնրեալյան համերգի ընթացքում ադրբեջանցի քաղբանդարկյալներին ուղված թերևս գլխավոր ուղերձն էին։ Պատահական չէ, որ իռլանդացի երաժիշտների պաշտպանություն ադրբեջանցի քաղբանդարկյալների ձեռնարկած այս քայլը համընկավ Բաքվում առաջին եվրոպական խաղերի մեկնարկի հետ։ YouTube-ի պաշտոնական կայքում կարդում ենք. Մոնրեալում կայացած համերգի ամենատպավորիչ դրվագներից մեկն այն պահն էր, երբ էկրաններին հայտնվեցին ադրբեջանցի առաջատար ակտիվ ակտիվիստների դիմանկարները։ Իշխանությունները նրանց բանտարկել են հանուն մարդու իրավունքների պաշտպանության ծավալած պայքարի համար։ Իռլանդացի երաժիշտները նաև հիշեցնում են, որ իրենց երկարամյա գործընկեր կազմակերպություններից մեկի Amnesty International-ի ներկայացուցիչներին եվրոպական խաղերի նախաշեմին արգելվեց մուտք գործել Ադրբեջանի տարածքը։
Այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, լսեք մեզ 19:00-ին, հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։